Hola, ¿qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes hasta as 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 11 da mañán, os venres ás 13 horas e os domingos ás 16 horas.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Sanjurjo no control técnico e falándolles coa Almenteira, Gema Millán, Marta López
e Javier Pereira.
Programa número 185, contaremos como convidado con Toni Puey, integrante da Asociación Galega de Esgrima Antiga.
Teremos a sección de Ciencia e Tecnoloxía a cargo de Roberto Catoira, na que se falará da bióloga mariña Ángeles Alvariño. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E a música de hoxe toca algo de música medieval a cargo de Doa e o seu disco A Fronda dos Servos do ano 2011. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Sedíame eu na ermida de San Simón.
San Simón, acercaronme as ondas que grandes son. Eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo. Estando na ermida ante o altar, acercaronme as ondas grandes do mar. Hey.
Damos comenzo ás axendas culturais e empezamos pola axenda da agrupación cultural Alexandre Bóveda. Un día máis, aínda pode verse a exposición de pintura Heroínas de Marta Paz no Salón de Actos. E o venres 24, Carlos Santos inaugura a súa exposición de pintura Entropías ás 8 da tarde.
O xoves 30, Emilio Grandío falará sobre o proxecto Nomes e Voces. Será ás 8 no Salón de Actos da agrupación.
Todos os venres, polo serán, organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Agrador Zam no seu local da Rúa Entrepeñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 18:30 a 19:30 horas, clases de pandeireta de 19:30 a 20:30, canto tradicional de 20:30 a 21:30 horas. Para poder asistir a esas clases hai que ser socia de algunha das dúas entidades. O prezo das clases de baile de pandeireta de 15 euros cada súa. E se van as dúas, o prezo total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde.
E continuamos ca axenda da Coruña. Comenzamos coa música, como sempre, o venres 10 ás 21 no Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, derradeiro concerto do ciclo musical Bello, Raro, Novo, promovido polo Museo de Arte Contemporáneo da Coruña e comisariado Sinsal Audio, que desta banda nos trae a Víctor Coyote. O cantante galego será o encargado de pechar este ciclo coa presentación do seu último traballo, De Pueblo e de Río.
Do peche dun ciclo pasamos ao inicio do outro. Falamos do Alfabeto Híbrido, unha proposta de ocio cultural alternativo centrado na palabra. O primeiro encontro deste ciclo terá lugar tamén este venres na Fundación Luis Eanes. Será ás 10 da noite.
Tratarase dun programa dobre no que intervirán o músico, compositor e escritor Santiago Auserón, que falará sobre os seus procesos creativos, lerá textos e comentará algunhas pezas xunto coas súas referencias para posteriormente interpretaras coa guitarra. Tamén estarán as escritoras Lucía Aldao e María Alado, a través da súa formación Aldao Lado, que mestura poesía e música nun espectáculo que ofrece unha visión diferente, divertida e mesmo iconoclasta da comunicación poética na que implica activamente aos espectadores.
Nas táboas coruñesas temos que salientar o Festival Internacional de Teatro Universidade da Coruña, que comenzou onte e continuará ata o 15 de abril. Esta semana teremos Oxe e Éstasi no Fórum Metropolitano e o venres 10 a obra Mari Castaña tamén no Fórum. Dentro deste festival tamén haberá lugar para danza no Teatro Rosalía, o mércores 8 representarase Cintas, Paisajes en Construcción e, mientras tanto, un segundo. E o xoves 9, Sinfonía del Empuje, El Nido e La Casa del Vestido Castaño. Todos os espectáculos serán ás 8:30.
Retomamos o noso apunte audiovisual coa proxección da película de cine mudo O Gabinete do Doutor Caligare, coa acompañamento musical en directo por Arsenio Martins Ensemble. Será o sábado 11 ás 8 no Ágora.
Thank you.
Imos aló coa Axenda Cultural da Galiza. Comenzamos con Ferrol. O venres 10 ás 22:30 na Sala Super 8, concerto da banda argentina fincada en Bilbao, Cápsula. Con referentes en The Velvet Underground, The Stooges, o primeiro de Bilbao Television, convisten as súas aclamadas actuacións en directos en verdadeiros desparrames de suor e adrenalina.
En Santiago de Compostela estás a celebrar dende o 20 de marzo e ata o 22 de maio o Santiautor 2015. O Santiautor é un certame dedicado á música de autor que nace en Santiago de Compostela en 2010. O seu obxectivo principal é mostrar ao público as distintas variantes de música de autor que conviven hoxendía no Estado español, alternando artistas consagrados con artistas novéis. Podedes consultar a súa programación na web www.sonarcompostela.com.
Pegamos un chimpo a Talugo, o xoves 9, na Casa do Saber, ás 8:30, concerto de Guadi Galego. Tratase das artistas galegas con máis talento, magnífica voz, gaiteira, compositora, coñecedora profunda da nosa tradición musical. Súa trayectoria impresionante, cantante, gaiteira e berrogueto durante anos, Espido, Nordestinas, en solitario editou Benzón, unha obra extraordinaria e sorprendente, unha cita moi recomendable.
E agora adentrámonos en Ourense. O sábado 11 e o domingo 12 represéntase no Teatro Principal ás 20:30 a obra O Crédito. Estreouse en Barcelona e xa leva 8 meses continuados en cartel, recibindo unhas fantásticas críticas e un cheo total nas súas funcións. Aquí chega a versión en galego con dirección de Fernando Bermúdez e as actuacións de Morís e Pedro Alonso, totalmente recomendable.
E continuamos con Pontevedra, o sábado 11 ás 21:00 no Pazo da Cultura, concerto de Treixadura. Celebran o 25 aniversario da formación coa presentación de Esa sí que é muiñada. A banda foi galardonada a mellor grupo de música tradicional galega Martín Kodax 2013.
Rematamos en Vigo, o venres 10, a compañía Antón Coucheiro presenta no Auditorio Municipal ás 9 a obra Psicópata. Trátase dunha comedia negra sobre a falta de empatía, sobre o ascenso ao poder dos que non teñen escrúpulos e sobre o propio lado escuro que todos levamos dentro.
Agora que regresa a primavera, por riba de Seivane, nas terras de Abadín, e vai deixando un sámago nos vimbios. Agora que retornan as floracións antigas, e unha bris delicada, fragmento de escritura, vai liberando a alma. Agora me decato da presencia do amigo, cando as aves concertan o equinoccio celeste. E os bois en la mamide levan na cornamenta unha roda solar. Atrás quedou a aldea, a páxina purísima escrita en neve, o principio da patria, a pobreza inocente que respiran os nenos e dá tempero á alma. Lembraste, meu amigo, a luz deixaba formas de saudade e a frescura das pedras podía modular os ámbitos do río, lámina impresionista da mañán fuxidía. Era o tempo en que as rapazas novas apañaban os fieitos. Lembraraste as vegadas de mudanza das follas, dos espacios marcados por unha chuvia límpida. Na textura da flor rosada das silveiras. Da imprecisa distancia que vai da vida a morte. Aló, por milarente. O serán descendía como a un palio, sobre das torres de Mondoñedo. No tempo dos exámetros latinos, era a consagración da primavera. Na materia das árbores, na ledicia do vértigo. Na memoria das églogas, silvestre en tenu y musan, meditare sabena. Viña a palabra nova na fábula do amor, no principio da música, no esplendor imprevisto das maceiras. Chegaría unha carta de Virxilio, sum nobis miti a poma. Fuxían as escuras peronías, lonxe do corazón adolescente. Aínda non entraras nos palafitos da morte. Acabades de escoitar o poema Agora que regresa a primavera da poetisa Luz Pozo Garza, escrito en homenaxe ao finado poeta Aquilino Iglesia Alvariño, pertencente ao poemario Códice Calistino do ano 1991.
Imos agora coa sección de Ciencia e Tecnoloxía presentada por, o sea, preparada por Roberto Catoira, perdón, pero antes de nada imos escoitar a sintonía.
Quero alcanzar a cúpula máis alta, avistar da Torre Vía Láctea.
Sumir o negro das columnas, resplandecer en lámpadas de gas.
É o astronauta lírico en terra, indo ao teu lado leve pensativo.
De que imos falar hoxe?
Pois de Ángeles Alvariño, que foi unha experta internacional no estudio do zooplancto mariño. Naceu en 1916 en Serantes, Ferrol, e morreu en San Diego, Estados Unidos, en 2005.
Ai, sí. E cales foron as súas principais achegas neste campo?
Pois Ángeles Alvariño describiu 22 novas especies de zooplancto mariño e foi considerada unha autoridade mundial en tres grupos de organismos do mar: os ketognatos, os sifonóforos e as hidromedusas. Como muller, formou parte do grupo de científicas pioneiras en Galicia e en España na oceanografía biolóxica. A súa carreira científica acadou a excelencia polo acceso a centros de investigación estranxeiros de vanguarda.
E como comenzou os seus estudos, a súa formación no noso país?
Fixou os estudos secundarios no Instituto Concepción Arenal de Ferrol. Acadou o título de bacharelato en 1933 na Universidade de Santiago. En 1934 comezou os seus estudos de Ciencias Naturais na Universidade de Madrid, aínda que ela quería cursar Medicina. Viviu na residencia de estudiantes ata que chegou a Guerra Civil. Volveu para Ferrol e adicou tempo de parálise académica a aprender idiomas estranxeiros. Puido finalmente licenciarse en 1941. Retornou a Ferrol e ata 1948 impartiu docencia de ciencias naturais en centros de educación secundaria da cidade. Ese ano trasladouse coa familia a Madrid e iniciou a súa carreira investigadora como bolseira no Instituto Español de Oceanografía, formando parte da segunda xeración de oceanógrafas españolas. En 1952 foi nomeada axudante de laboratorio con destino no laboratorio de IEO en Vigo.
Anda, e como foi o seu salto estranxeiro?
A súa carreira profesional deu un paso decisivo cando en 1953 recibiu unha bolsa para realizar investigación sobre zooplancto en Plymouth, Inglaterra. Dese xeito iniciou o camiño que a levaría a converterse nunha experta mundial neses grupos de zooplancto e no de ictioplancton, ovos de larvas de peixes, para os que non seipades.
No, eu non sabía, ¿eh, ti?
Eu tampouco.
Que estamos a aprender hoxe?
Estamos aprendendo bastante, sobre todo a pronunciar palabras impronunciables. Atribúeselle o feito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. Volveu algún tempo a Vigo, pero a xiña conseguiu unha bolsa para ir traballar a Massachusetts. Primeiro a La Jolla, San Diego, California. Despois, en 1966 obtivo a cidadanía norteamericana. Alí xubilouse en 1987. Se ben pasou a categoría de científica emérita e puido continuar coas súas pescudas. Estudou miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante nas Universidades Autónoma de México, Federal de Paraná, Brasil, San Diego e no Instituto Politécnico Mexicano. Traballou tamén coas persoas máis reputadas nese campo, como Frederick Stratton Russell, Mary Sears ou Roger Revelle.
E tivo algún recoñecemento na súa terra?
Pois sí. Ángeles Alvariño foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993. A Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005 e o Concello de Ferrol rendeulle unha homenaxe póstuma no campus de Esteiro, onde se descubriu unha placa conmemorativa na súa honra. No ano 2012, o Instituto Español de Oceanografía construiu un novo buque oceanográfico ao que lle puxo como nome Ángeles Alvariño.
E agora imos escoitar outra canción de Doa, neste caso coido que é Verdes Herbas.
Thank you.
A Asociación Galega de Esgrima Antiga nace no ano 2007. En ela atópanse representadas as salas de esgrima antiga da Coruña, Lugo, Ourense, Narón, Santiago de Compostela e Vigo. A Asociación Galega de Esgrima Antiga, ou AGEA, ten como obxectivo a investigación, reconstrucción e práctica da esgrima e ademais artes marciais europeas. Compre aclarar, aínda que o convidado de hoxe sabe disto moito máis que nós, que a esgrima antigua non ten moito que ver coa esgrima deportiva, a disciplina olímpica que moitos de vós teredes visto pola televisión. Pero de agora diremos que a esgrima antiga é aquela que se practicou en Europa durante o medievo, o Renacemento e o século XVII.
A esgrima antiga experimenta un rexurdimento dende os anos 70, grazas a unha maior interese pola recreación histórica. Este pulo gañou forza a partir da década dos 90 coa aparición de Internet, que posibilitou as diferentes investigadores que ata o de agora traballaban illados, entrasen en contacto e compartisen información.
A práctica das artes marciais implica certo grado de investigación histórica, por iso a GEA conta coa súa propia editora, dedicada aos tratados de esgrima antiga. Para introducirnos no mundo da esgrima antiga e nas artes marciais europeas, temos hoxe conosco a Tom Puey, membro de a GEA, membro honorario da Federación Española de Esgrima Histórica e mestre de esgrima na Escola Coruñesa Centolos. Moi boas tardes, Tom.
Hola, boas tardes.
Bueno, a primeira pregunta, case que obrigada, Tom, de que falamos cando dicimos esgrima antiga?
Pois ben, do que falamos é de a práctica con cando falamos de esgrima, claro, porque poderíamos falar de artes marciais occidentais, pero cando falamos de esgrima, que ademais é a miña especialidade, o que falamos é da práctica con armas non brancas, porque son armas negras. As armas brancas, como dínse en portugués, espadas pretas, porque son armas que non ten nin fío nin punta. De que forma? Pois accedendo aos tratados antigos, en eles encontramos a información das técnicas que imos utilizar. Entón, é un traballo de reconstrucción histórica, hasta certo punto, pese a que nos non vestimos, non somos recreacionistas, non vestimos de época ni nada diso. Utilizamos proteccións modernas, carautas de esgrima, chaquetillas, todo este tipo de proteccións modernas, mais as armas que utilizamos son réplicas... O allá fosen exactas, pero bastante exactas das armas antigas, dependendo tamén do período histórico do que estemos falando. Por exemplo, a miña especialidade máis ben o século de ouro.
Cales son as principais diferencias fronte á esgrima deportiva?
Básicamente, ademais de dos instrumentos que manexamos, que son armas que polo tanto son máis pesadas que as de esgrima deportiva, que as de esgrima deportiva son unha evolución da esgrima francesa, tamén un pouco italiana, pero sobre todo francesa, que foi o que triunfou durante o século XIX, son unha evolución deportivizada, pero moi parecida, por exemplo, no caso da espada, prácticamente a mesma espada. Pero, ademais de o instrumento, tamén é, non gosto de dicir a filosofía, o que se persigue con isto. O que se persigue coa esgrima deportiva é un deporte, polo tanto, o que buscamos é o tocado, non? O tocado, pouco importa que toquemos e despois toquennos a nós. Se o facemos con un período de tempo determinado, porque hai un circuito eléctrico que marca a nosa puntaxe, está ben feito. Mais na esgrima antiga, o que intentamos é reproducir o que ensinaban os mestres nas salas de armas. Nas salas de armas intentábase sobrevivir un asalto. É máis importante que non che toquen que tocar ti, aínda que ao final de todo temos que tocar tamén, pero é un pouco non a búsqueda do tocado porque sí, senón a búsqueda da práctica unha esgrima o que pudera ser segura para nós.
E cales son as principais armas que se empregan na esgrima antiga?
Hai multitud de armas, porque no desenrolo da cultura europea dende a Idade Media ata a actualidade, a cantidad de armas e de solucións distintas para determinados conflictos foi enorme. Ademais, temos que ter en conta o plantexamento social, ¿no? Que cale a sociedade onde se están desenrolando esas armas, se un ámbito civil, se un ámbito militar. Entón, hai moitas, tanto como nas artes marciais orientais, por exemplo, diferentes tipos de armas de asta. Estos son as armas como as lanzas, as alabardas, partesanas, todo tipo de armas, ou diferentes tipos de espadas, máis ou máis habitual, por supuesto, a espada ropera en castellano, roupeira, rapier, chamanlle os portugueses, probablemente por influxo do inglés, e a espada de mao e media, dúas mans, espada larga, espada longa.
Como xorde a idea de crear a Asociación Galega de Esgrima Antiga?
Pois, bueno, a internet, como dixetes antes, foi bastante importante nisto, non? Moita xente da que gostamos desto, tiñamos moito interese na esgrima máis ben histórica, un corte histórico. Moitos, como a min, entramos na esgrima deportiva porque non encontrábamos outra cosa. A través de internet conseguimos ver que existían tanto unha cantidade inxente moi grande de tratados que a xente que estaba metida nisto compartía, e tamén xente que facía armas que non cortan nen pinchan, pero armas como as de antes. Entón empezamos, por exemplo, no meu caso aquí na Coruña, empecé a treinar con isto, e despois pouco a pouco xuntouse un grupo, pensamos en facer unha clube.
E cantas salas ou asociacións de esgrima forman parte dela?
Pues agora mesmo pilladesme, pero máis ou menos unhas 7, se non recordo mal.
Uh-huh. Máis ou menos, canta xente en Galicia practicando esgrima antiga?
Cerca das 100 persoas. Non sabemos exactamente cantas, porque sempre entran, saen e demais, pero máis ou menos cerca das 100 persoas.
É unha cantidade considerable? Ou...
Sí, para o que é o Estado español, temos bastantes salas, porque en Galicia agora mesmo debe haber unhas 9 salas que estén connosco dentro do mesmo proxecto, unhas 7.
Como foi que ti te iniciaste na esgrima antiga?
Pois, como dixen antes, de pequeniño costaba do mundo da espada e de todo este tipo de cousas, e da parte occidental, porque tamén na miña infancia treinei un pouco de artes marciais orientais e demais. E moitos anos antes, pois, uns amigos regalaronme un curso de esgrima deportiva. Entrei, é moi divertida, eu sigo practicando esgrima deportiva, pero que me interesaba era outro. E o ver que había xente que estaba facendo as armas, que estaba xa treinando por outros países, tamén, evidentemente, como sempre pasa, aquí empezaron a xente en Madrid, ten moito máis cerca todo, pode coller avións para chegar a todos lados. Ver que eles estaban ali treinando e que tiñan unha página web, na página web había unha cantidad moi importante de información, foi o que fixo que pudiese empezar a estudar os tratados antigos e demais.
E semella que as artes marciais teñen un algo máis, casi enseñado a filosofía que nos falabas aí un pouquiño, ou unha especie de actitude vital da que carecen outras disciplinas deportivas, non é?
Pode ser, pero iso queda na intimidade de cada quen. Un non gosto nada do tema de as artes marciais místicas. Me parece que o misticismo, a filosofía vai dentro de cada un de nós. Por exemplo, unha das cousas que odio pensar en os hidalgos do século de ouro ou os cabaleiros medievais, non? Unha xente que moitas veces era xentuza, entón, que mataba a xente máis débil. Entón, para min, eso non significa nada. Os valores creo que son os que ten cada un.
A parte da esgrima, xa comentaches que hai como outras artes marciais europeas. Non sei se nos podes comentar así que outras artes marciais europeas ou occidentais hai agora mesmo que se estén practicando.
Se están practicando en menor medida porque non hai tantos tratados de este tipo de artes marciais, pero os tratados falan de moito. Primeiro que temos que ter en conta que os tratados, excepto os medievais, pero máis ben os renacentistas, producense precisamente no Renacemento. No Renacemento que hai unha eclosión de intentar describir o mundo, de todo tipo, de cartularios a libros de botánica, a libros de astrología, medio astronomía, de todo tipo. E tamén na práctica física de moitas actividades. Entón, dentro desto, non só se pelexaba, evidentemente, con armas, sobre todo con espadas, pelexabase corpo a corpo, e con armas de asta, con todo tipo de armas. Entón, podemos falar, por exemplo, de o que os italianos chaman abrazare, ou en alemán ringen, que é a loita corpo a corpo, que moitas veces van, por exemplo, nos tratados de loita de espada longa, que é a gran tradición alemana. Unha vez que chegas moi cerca, moi preto do teu inimigo, tes que deixar a espada ou por lo menos interactuar con el corpo a corpo. Iso, por exemplo, o ringen, pero hai moitas máis, outros tipos de espada, o messer, sable xa do século XVIII, espadín, que é a evolución da espada roupeira, antecesora das espadas deportivas actuales. Temos moitas. Nós non practicamos espadín, practicamos roupeira, practicamos mao e media, algo de armas de asta, un poquinho de montante con unha espada xigantesca do século XVI e pouco máis, pero xa está ben.
Bueno, supoñemos que, claro, a sociedade nestes tempo, dende o Renacemento, dende o século XVII, cambiou moito. Supoñemos que iso tamén influiu, digamos, en que estas artes occidentais quedasen un pouco esquecidas, pero estiveron a piques desaparecer ou isto sigue vivo, por exemplo, en certos grupos minoritarios por Europa?
Eu diría que desaparecieron casi totalmente, se non totalmente. O que estamos facendo nós é unha reconstrucción. Estamos dende a experiencia de outras artes marciais e da propia esgrima, dependendo un pouco, lendo os tratados e reinterpretándolos, estamos desenrolándolo de novo. Pero mentiría se dixese que non, que somos heredeiros de... non é verdade. O que estamos é intentando reconstruir ese movimento. É máis ben o que facemos un pouco arqueoloxía experimental hasta certo punto, un pouco misturada con deporte, arte marcial, ten todo iso, ¿no? Quizáis algunhas cousas quedaron, por exemplo, as loitas dos estudiantes alemáns, pero con sables para facerse cortes na cara, que todavía queda por aí, pero non demasiado. Non pode decirse que estivesen vivas.
Entón sigue sendo fundamental para a práctica deste tipo de artes a investigación histórica.
Investigación total. A cañón.
A cañón. Pois estamos a conversar con Tom Puey sobre esgrima histórica, pero antes imos facer unha pequena pausa para escoitar a cantiga de Martín Codas de Doa.
E continuamos con o noso invitado, Tom Puey, que nos está falando da esgrima antiga. Esa que falamos, estábamos falando de investigación histórica, como é a labor que estades a desenvolver dende a editora de Aguea?
Pois xa levamos un tempo con a editora Aguea, a que nos dedicamos a facer edicións críticas de tratados antigos. Eu estou no Consello Editorial e colaboro en algúns dos tratados. Maiormente no que colaboro é en a comprensión física do tratado, non porque pese a que todavía non estamos editando manuais, excepto o que máis participe eu, o manuscrito da espada, imos empezar con eso, temos que comprender o que din os tratados. Os tratados nos que traballamos están vinculados coa disciplina a disciplina na que estamos especializados, a verdadeira destreza española e portuguesa tamén, ¿no? Que é unha disciplina do século de ouro. Comeza a mediados do século XVI e vai rematar a finales do século XIX. O que collemos é os tratados, analizamos como é ese tratado, collemos referencias, o que é unha edición crítica. Complicado, depende. Eles daban, por suposto, moitas cosas que non contan, entón temos que comparar moitos tratados, recurrir a moitas fontes para poder levarlo a cabo. A verdade é que a editora é bastante exitosa dentro de un outro mundillo que é moi, moi reducido, moi pequeno, e o que publicamos vendémolo en todo o mundo.
O sea que hai bastante demanda.
Depende, a que chamas bastante.
Bueno,
sí, dentro do reducido mundo no que estamos, sí, hai demanda porque ademais parece ser que moitas partes agora están moi de moda a verdadeira desteza, ¿no? Os yanquis están como que tolean, pero claro, gostalles moito o exótico.
Na Galiza, unha proba que ti estás aquí, oxe.
Sí, tamén.
Gemma, non sei se tiñas por aí unha pregunta.
Seguimos continuar aquí. Bueno, tamén estamos a falar un pouco da iniciación a esgrima histórica e queremos saber cal é o perfil de xente que acude ás túas clases da Asociación de Centolos.
Pois, bueno, máis ou menos de todo tipo, porque hai moita xente que ven, o máis típico, por suposto, é a xente que de pequeno pois xogaba con espadas, veía películas de Rolf Fink e demais, aunque, bueno, Rolf Fink xa queda para vellos como a min, ¿no? Agora son outras cosas. Pero chega moi, o que se pode dicir é que a xente que chega, xente interesada por todo este mundo de aventuras e demais, é polo mundo da historia. Polo mundo da cultura en este aspecto histórico non gosta moita xente. Por exemplo, non a xente eu sempre digo que se tes un aspecto moi competitivo gostate moito a competición, mellor métete na esgrima deportiva. Pese a que nos, bueno, despois xa falaremos deso, pero nos tamén temos competicións, aunque non é o importante na disciplina.
Pero exactamente unha persoa que quera probar sorte nesta disciplina, que é o que máis precisa?
Ganas.
Equipación, todo isto.
Equipación, no, con que se chegan nosas salas con unha equipación deportiva básica, unhas zapatillas, un chándal, con iso se chega. O demais, armas e proteccións temos lá nos para prestar nos primeiros tempos. Entón, non hai. En cuanto ao estado físico da persona, pois tampouco ten importancia. Isto é, en eso sí que é como nas artes marciais, pero penso que como no deporte, como en todo, é unha cuestión de ganas e de afán de superación propia, non de superar os outros. É dicir, tú traballas para ti, para mellorar mental e físicamente, evidentemente ben sana e corpore sano. Se estás ben, gostas do que faz e disfrutas, vas a mellorar ti e probablemente vayas a estar máis contento.
É unha práctica, temos que dizer a palabra, perigosa, que necesita unha forma física aí?
Iba a decir deporte, que tamén vale, porque pese a que eu sempre digo que un arte marcial máis que un deporte, polo que dixemos antes, uh-huh. ¿No? Pero bueno, tomando deporte en aspecto de actividade física, é un deporte de contacto. Non podemos, estamos loitando con espadas. O que pasa é que non temos, podemos levar pues, algún golpe de cengando, non excesivamente doloroso, pero podemos telo. Xa sei que tirar pedras contra o propio tellado, pero é verdade.
No, non estamos definindo perfil máis que nada.
Claro, é como se queres practicar un pouco de karate, un pouco boxeo, algo así, e decir, vamos, algún golpe vas a levar.
Pero nada grave.
Un
pouquiño aí de dor
Non morre ninguén.
O perfil exacto, perdón, Javi, hai nenos, nenas, mulleres, homens,
nos traballamos mulleres, sí, traballamos con mulleres, por suposto que sí, homens ou mulleres, non poñemos ninguna distinción, nin siquiera no, por lo menos no noso caso, nin siquiera nos caso dos torneos. Para mí esa distinción entre homens ou mulleres é algo que odio profundamente. Con nenos non traballamos de momento. Non traballamos porque, bueno, eu penso que con nenos o que necesitamos sobre todo é xente que sepa xogar con nenos, non tanto con nenos, incluso en esgrima deportiva, o que se empeza é sempre con xogos, despois xa se va metendo técnica, pero cos nenos o que se necesita que se disfruten, se lo pasen bien.
Antes te comentabas que había unha especie de competición deportiva na esgrima histórica, non sei se nos podes contar un pouquinho en que consisten estes.
Non consiste en nada en especial porque cada grupo, hai moitos no mundo, moitos na Europa, máis ou menos fan os seus propios competicións. Nosotros facemos unha que é o Torneo Torre de Hércules, que facemos en verano. Este verano imos a facelo en agosto. Básicamente o que tentamos reproducir nosotros é un pouco un asalto máis parecido ao real, entendendo que de 0 a 100% isto ven ser un 5%, ¿no? O un 4%, non máis, pois non pode ser de outra forma. O tocado consideramos que é o suficientemente lesivo, acabouse o torno. Para entender isto deberíamos saber que na esgrima deportiva normalmente cando se fai unha eliminación directa é a 15 tocados. O a 15 tocados tes moito tempo para recibir un tocado ou dous e estudar a forma de moverse do adversario. Pero si estuviésemos en un caso real, o mellor como primeiro, xa, adeus, baste ollo. Entón nos levámoslo desa forma. Pero logo moitas veces temos, pues, por exemplo, reglas de torneos históricos franco-belgas do século XVI que poden se aplicarnos, nos non o facemos, porque durante a historia tamén practicouse deporte, que non entendendo que se podía entender como deporte nesas épocas, ¿no? Pero tamén practicouse deporte. Entón temos todo tipo de torneos repartidos por toda Europa, por todos os grupos de Europa.
Nos imos facer outra pausa musical, esta vez levouse Fremosa, outra vez de Doa.
Levouse Fremosa, levouse Belida, dai na barca velos, na fontana fría, leda dos amores leda. Levousa Fremosa, levousa Lousana, vai lavar cabelos na fría fontana, leda dos amores leda. Pasa seu amigo que vive en quería, le da dos amores le da. Vai lavar cabelos na fría fontana, pasa seu amigo que a moito amaba, le da dos amores le da.
Seguimos aquí a falar de esgrima antiga. A GEA forma parte de EMAC. Queremos saber que EMAC é a súa labora.
Bueno, non exactamente a GEA. O que forma parte de EMAC é Manuel Valle, que é o director da editora, e máis eu. Somos porque a pertenencia a EMAC é unha pertenencia persoal. E despois, evidentemente, ti estendes a pertenencia a tu grupo. EMAC é un grupo de investigadores europeo que creouse xa fai máis ou menos 10 anos. Máis ou menos como un club de cabaleiros, basicamente, cabaleiros e donas, por suposto. O que facemos nese grupo é toda a xente máis involucrada dentro do que a práctica e investigación dentro de Europa, pois reúnese, ten aí ali o seu espazo en internet, comunicámonos por eso. Bueno, dentro de EMAC hai moitos países metidos, é un grupo europeo, non moitos países metidos dentro. O evento máis importante de EMAC, bueno, hai varios, un deles é o evento de Florencia, que é dos máis novos de EMAC, que acabo de estar ali impartindo unha clase de montante, esa espada gigantesca, moi grande, 1,70 m, este fin de semana pasado, por eso estuvo un pouco de voltas pasadas. E despois o principal, que é o de Dijon, que é donde participan 300 persoas todos os anos, o evento de Viena o Drenslag, tamén participan unas 300 persoas, pero bueno, menudean os eventos por toda Europa.
E tamén hai proxección mundial, non só estamos a falar de Europa, non?
Non, falamos do mundo occidental, falamos de Europa, falamos de Estados Unidos, inda que temos en algunas partes como Singapur salas de esgrima histórica, incluso en Addis Abeba. Alucinante. Sí, tamén. Pero sí, en todo o mundo, pero evidentemente, sobre todo temos salas en Europa, máis Estados Unidos.
E bueno, e para a xente que nos este escoitando e que queira saber un pouco máis da esgrima histórica e mesmo que se quera animar a practicala, aquí en Coruña, onde poda acudir e cando?
Vamos a ver, se quieres saber os horarios nos que entrenamos, porque nos entrenamos na casa de auga, entrenamos no Instituto Zalaeta e tamén entrenamos na Cidade Deportiva da Torre de Hércules, pero un pouco lioso. Se queren saber os horarios e demais, poden acudir a simplemente con poner en Google a Asociación Galega de Esgrima Antiga. Hai un foro que se utiliza moi pouco, a verdade, pero temos posto ali os horarios, hai horarios de todas as salas galegas, os temos postos ali. Despois, se queren contactar conmigo por Facebook perfectamente, sen problema, con que, bueno, o meu nome que é Tom Puey, T-O-N de Antón, y P-U-E-Y, se queren contactar conmigo sin ningún problema. Con o Clube Centolos, que tamén donde estamos entrenando, o Clube de Esgrima Deportiva, donde estamos, Centolos, Cen con número de Tolos.
E tamén este sábado tedes unha cita, creo que bastante interesante, que é o 7º Encontro Galego de Esgrima Antiga. E non sei cales son os, digamos, eventos que tedes programados para este fin de semana.
Este fin de semana, pues, o que vamos a facer é unhas clases por parte das diferentes persoas de as diferentes salas de na Galiza. A xente de Compostela vai impartir un curso de pau galego que é moi parecido a loita do pau portuguesa. Un pau da altura dun home, que parece ser que se practicaba nas feiras antigamente. Despois íamos tener unha clase de espada longa por parte de Fren Faraldo, que é un dos instructores de Narón, espada longa medieval. Os chavales de Ourense van dar unha clase de iniciación de espada rupeira, e hubo dar unha clase de especialización, bueno, un aspecto concreto de espada rupeira. E despois, o seguinte evento, este evento, pues, facémolo de forma rotativa en unha cidade galega cada ano. O que facemos sempre aquí en Coruña, facemos o Torre de Hércules, que é un evento internacional. Solemos traer un ou dous instructores internacionais, e durante un fin de semana, este ano vai ser o primer fin de semana de agosto, e mostrar probablemente a Francesco Lodà, que é un dos mellores practicantes da esgrima italiana de mediados do século XVI, de la escola romano-napolitana dos irmáns Marcelli, a Rob Runacres, para que tamén vai estar con espada rupeira. Bueno, eso é o que temos programado para un futuro próximo.
Pues moitas gracias, Tom, foi unha conversa moi interesante, pero no, xa temos que ir marchando, xa nos despedimos, e moitas gracias por todo, Tom.
Gracias a vos.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, tivemos a Tom Puey, que nos falou da Asociación Galega de Esgrima Antiga.
E agradecendo a Semente, pedra angular de todo, noso comando e equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos Luis Sanjurjo nos controis, e coa lenta do micrófono, Gemma Millán, Marta López
e Javier Pereira.
Bueno, llega el momento de abrírmelas.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua